Російської Федерації. Принаймні один росіянин, це вже є остаточна інформація, загинув, і 8 отримали поранення. Це тільки попереднє повідомлення, яке було розповсюджене департаментом інформації і преси Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Доля ще 9 росіян, що знаходилися в єгипетському місті Табо, досі є невідомою представникам російських дипломатичних представництв. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Тема виборів є цими днями головною не лише в Україні, а і у Афганістані, в Сполучених Штатах. До Сполучених Штатів ми перейдемо наприкінці програми, а зараз про афганські вибори. Вперше після 10 років кривавих конфліктів афганці завтра визначатимуть, хто буде при владі в їхній країні, і визначатимуть не зброєю, а виборчими бюлетенями. Історичним моментом є й те, що вперше в історії афганські жінки також мають право брати участь в обранні національного лідера Афганістану. Адже понад 40% із зареєстрованих 10 500 000 виборців становлять саме жінки. За посаду президента змагається 16 кандидатів. Серед найбільших занепокоєнь щодо проведення справедливих і прозорих виборів є справа гарантування безпеки в цій країні. Тему продовжує Михайло Могилисько.
3 роки після повалення коаліції, очолюваної Сполученими Штатами Америки, ісламістського режиму талібів, та після ліквідації навчальних баз терористичної мережі Аль-Каїда, громадяни Афганістану вперше в історії цієї країни обиратимуть президента прямим всенароднім голосуванням. Вибори проходять під егідою і за сприянням Організації Об'єднаних Націй в рамках міжнародної домовленості, відомої також як Боннський процес стосовно демократичних перетворень у цій країні. З огляду на те, що прихильники терористичної мережі Аль-Каїда та колишнього режиму талібів погрожували зірвати процес голосування, питання безпеки є найактуальнішим для південно- та південно-східних регіонів цієї країни. Заради виборів ми значно нарощуємо наші спроможності гарантування безпеки. Усі ці заходи гарантування безпеки виборів 9 жовтня координуються з представниками ООН, повідомив в Кабулі речник коаліційних сил американський майор Скотт Нелсон. 18 тисяч коаліційних сил, очолюваних США, 9 тисяч натовських військових міжнародної сили підтримки безпеки та 60 тисяч афганських правоохоронців і солдатів гарантують безпеку 5 тисяч виборчих дільниць на території Афганістану. За словами Джуліана Тайпа, представника ООН у справі координації проведення афганських виборів, понад 120 тисяч афганців пройшли навчання з питань проведення виборів. А спеціальний представник Генерального секретаря ООН у справах Афганістану Жан Арно після 6-місячної підготовки афганських виборів заявив: ми дійшли висновку, що попри усі ускладнення, досягнено рівня свободи і справедливості, який уможливить афганцям як нації висловити їхню політичну волю у виборчих дільницях. Жан Арно вважає, що обраний президент зможе заявити, що він є президентом усього Афганістану. Напередодні виборів Масуда Джалал, єдина жінка серед кандидатів на посаду глави держави, закликала афганських жінок взяти участь у цьому першому для них виборчому процесі. Жінки Афганістану можуть стати переможцями у виборах. Вони зможуть покласти край їхнім проблемам і труднощам і з честю взяти участь у відбудові нового Афганістану, наголосила Масуда Джалал. Проте, як зазначають спостерігачі, головним фаворитом у теперішніх виборах є Хамід Карзай, який керував країною після повалення режиму талібів 3 роки тому. Михайло Меглисько, Радіо Свобода.
А у нас у світі в новинах зараз короткі новини. І з ними до студії увійшла Наталка Кудрик. Прошу.
Викраденого в Іраку британського інженера Кеннета Біглі убили, повідомило сьогодні телебачення Дубая із посиланням на поінформовані джерела у Багдаді. Про вбивство Біглі повідомило і британське телебачення, посилаючись на інформацію, яку вони отримали у кабінеті міністрів. Про це також передають і телеканали світу. Спікер Верховної Ради України Володимир Литвин в інтерв'ю газеті «Сільські вісті» підтвердив, що Служба безпеки України стежить за ним і членами його родини. Україна готова до будь-якого розвитку подій для дотримання стабільності у день виборів президента, заявив сьогодні на брифінгу заступник глави адміністрації президента Василь Базів.
Наталка Кудрик залишається з нами у студії. За хвилину ми почуємо її повідомлення про Нобелівського лауреата миру. Але спочатку Зенон Фріс розповість, про що йтиметься у «Вечірній свободі» за півгодини.
Людмила, сьогодні у прямому ефірі ми будемо говорити про таємничу хворобу кандидата в президенти Віктора Ющенка. Нашими гостями будуть Валентин Нарожнов, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби, начальник кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії і Валерій Гладко, політолог з німецького міста Гамбурга. До розмови можуть долучатися наші слухачі 490-2905, телефон у київській студії.
А ми з вами продовжуємо новини. І, як я обіцяла, Нобелівська премія. Сьогодні в Осло у Норвегії оголосили лауреата найпрестижнішої нагороди у світі – Нобелівської премії миру за 2004 рік. Її володарка – дослідниця із Кенії Вангарі Маатаї, фахівець з охорони навколишнього середовища. Це перша африканська жінка, котра отримала Нобелівську премію миру. Сьогодні, дізнавшись про свою перемогу, Маатаї висловила справжнє захоплення.
I was overwhelmed. I'm still very excited. And I particularly like the fact that
вона розповідає про те, наскільки вона щаслива і захоплена від того, що вона отримала цю премію. Послухаймо, отже, Наталку Кудрик.
Серед рекордної кількості претендентів на цьогорічну Нобелівську премію миру, а це 194 особи, Норвезький комітет обрав переможницею саме її – 64-літню науковку із Кенії Вангарі Маатаї. Цю найпрестижнішу нагороду їй вручили за діяльність у ролі лідера руху «Зелений пояс», учасники котрого з 1977 року посадили на території цілої Африки 30 мільйонів дерев. Сьогодні в Осло голова Норвезького Нобелівського комітету Оле Данболт Мьюес сказав:
Peace on earth depends on our ability to secure our living environment.
Мир на землі залежить від наших можливостей гарантувати безпеку довкіллю. Маатаї перебуває на передньому фронті цієї боротьби. Таким чином вона забезпечує соціальний, економічний і культурний розвиток Кенії та й усієї Африки.
Вангарі Маатаї визнали найкращою за її внесок у сфері охорони довкілля в Африці. Зараз вона обіймає посаду заступника міністра охорони довколишнього середовища Кенії. Невдовзі після нагородження Маатаї, яка є і першою жінкою в Африці, котра отримала звання доктора у східній і центральній частині цього материка, сказала норвезькому телебаченню, що ця нагорода є для неї найбільшим сюрпризом у житті. Вона додала, що природні ресурси відіграють важливу роль для збереження миру. Коли їх стає менше, ми боремося за них, сказала Вангарі Маатаї. Далі голова Норвезького Нобелівського комітету пан Мьюес.
Вона є прикладом і джерелом натхнення для кожного в Африці, що бореться за свій життєздатний розвиток, демократію і мир.
Напередодні багато експертів прогнозували, що цьогорічна Нобелівська премія миру мала би належати особі або ж організації, яка доклала зусиль у боротьбі проти поширення ядерної зброї. Зокрема, серед головних претендентів називали Міжнародне агентство з атомної енергії і його голову Мохамеда Ель-Барадея. Серед інших потенційних лауреатів був і російський фахівець Олександр Нікітін, котрого звинуватили у державній зраді після того, як він передав на Захід деталі про екологічну небезпеку, що містяться у субмаринах Північного флоту Росії. Що ж до історії Нобелівської премії миру, то перша така премія була присуджена понад 100 років тому, у 1901 році. Тоді лауреатами стали правозахисники Фредерік Пассі, фундатор першої французької спілки арбітражу між державами, і Жан-Енрі Дюна, засновник Міжнародного комітету Червоного Хреста. Згодом Нобелівськими лауреатами були і особи, ставлення до яких у світі є неоднозначним. Це і колишній держсекретар Сполучених Штатів Генрі Кісінджер та палестинський лідер Ясер Арафат. Цього тижня вже були названі володарі Нобелівської премії у галузі медицини, фізики, хімії і літератури. Останнього лауреата у сфері економіки оголосять у понеділок. Розмір Нобелівської премії миру становить 1 мільйон 300 тисяч доларів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Прага.
Ви слухаєте Українську свободу. Програма «Світ у новинах». А ми з вами повертаємося до основної теми сьогоднішнього дня. Цією темою вже протягом місяця. Є тема отруєння кандидата у президенти України від опозиції Віктора Ющенка. Сьогодні в австрійській столиці Відні відбулася прес-конференція на тему хвороби пана Ющенка. Прес-секретар Ющенка Ірина Геращенко буквально годину тому дала ексклюзивне інтерв'ю українській службі Радіо Свобода. Більш детально це інтерв'ю ви почуєте за 20 хвилин у вечірній Свободі. І ще за повідомленнями з Відня, австрійська поліція заарештувала всі документи, які стосуються справи як хвороби, так і лікування Віктора Ющенка, щоб не зашкодити розслідуванню. Про це повідомляє український «П'ятий канал». Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org. Тема виборів президента, отже, є головною сьогодні і в Сполучених Штатах. За декілька годин там відбудуться другі президентські дебати між Джорджем Бушем та сенатором зі штату Масачусетс Джоном Керрі. За опитуваннями громадської думки, більше 60% американців вважають, що перші дебати виграв кандидат від Демократичної партії. Завдяки своєму переконливому виступу під час перших теледебатів, на думку глядачів, Керрі наздогнав Буша у підтримці виборців, і зараз обидва політики мають рівну підтримку – 48-49%. Тому сьогоднішні телевізійні дебати набувають особливої важливості. Адже перемога в них може забезпечити і перемогу на виборах. В останні ж дні на підтримку сенатора Керрі виступила група відомих музикантів, які провели цього тижня турне американськими містами. Про нього розповідає наш кореспондент у Лондоні Сергій Куделя.
«Голосуй за зміну». Під таким гаслом відомі американські рок-групи проводять свої концерти, сприяючи обранню новим президентом США сенатора-демократа Джона Керрі. Серед його прихильників – групи R.E.M., Dave Matthews Band, Dixie Chicks, Pearl Jam та інші. Але головним ініціатором музичної кампанії «За зміну президента» став ветеран американського року Брюс Спрінгстін. Вперше, за його словами, він вирішив відверто підтримати кандидата у президенти, оскільки вважає цьогорічні вибори у США найважливішими у своєму житті. Спрінгстін розповідає, що настільки обурений діями президента Буша щодо Іраку, його зневагою до світової думки та обмеженням громадських свобод всередині Америки, що готовий був би підтримати будь-якого кандидата від протилежного табору демократів. Тому музиканти агітують не стільки на підтримку Керрі, скільки за зміну чинного голови держави. За останні 10 днів вони провели 34 концерти у 28 містах Америки. Здебільшого у тих штатах, де обидва кандидати мають рівні шанси на перемогу. Тобто Огайо, Мічиган, Айова, Міссурі і, звичайно, Флорида. Їхнє турне не пов'язане із поїздками Джона Керрі. І свої політичні заклики музиканти роблять лише наприкінці концерту. У чорній вим'ятій футболці та рваних джинсах кумир рокерів усього світу відкладає в бік акустичну гітару і говорить про громадський обов'язок кожного американця. Охриплим голосом Брюс Спрінгстін просить тих, хто любить Америку усім серцем, нагадати собі, що вони втратили за останні 4 роки. Він не закликає, не агітує, а розмовляє з тими, хто прийшов на його концерт. І розповідає про те, що, як відчуває, втратив він. Віру у справедливість дій своєї держави, віру у її чесноти та праведність її цілей. У цьому, каже Спрінгстін, він вважає винним тих, хто очолював США в останні 4 роки. Але Америка, звертається Спрінгстін до аудиторії, чекає на нас і повернеться, якщо ми проголосуємо за зміну. Останнім акордом усіх передвиборних концертів стає відома пісня Спрінгстіна «Народжений в Америці», яка звучить як гімн непереборному американському оптимізму та вірі у власні сили. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
І якраз піснею, про яку Сергій Куделя розповідав, «Born in the USA», ми закінчуємо сьогоднішню програму «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Ми зустрінемося знову у понеділок, шановні слухачі, а ви залишайтеся з нами. на черзі сюжети і слухайте нашу вечірню свободу.
Дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода новий випуск радіожурналу «Сюжети. Світ культури і культура світу в мініатюрах, мальованих звуками». Автор і ведуча я, Надія Степула, вітаю вас. Спочатку сюжетики. «Бунт покоління» – таку назву має нова книга, яка побачила світ у видавництві «Дух і літера». Містить вона діалоги польських дослідниць Богоміли Бердиховської та Олі Гнатюк з українськими шістдесятниками Михайлиною Коцюбинською, Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайлом Гореним, а також із культурологом і письменником Миколою Рябчуком. Послухаймо видавця Леоніда Фінберга.
Зізнаюся, що з радістю давно товаришуємо із пані Богомілою, із Олею Гнатюк. Від них почув і отримав вперше в подарунок польською мовою цю книжку. Відразу, звичайно, виникла ідея видати її ж українською. Пані Роксана Харчук, коли я говорив про цю ідею, вона вже працювала над перекладом цієї книжки. Вся трійця, як на мене, блискуча. Блискучі Богоміла Бердиховська і Оля Гнатюк, які роблять для популяризації української історії, української культури в Польщі, може, набагато більше, ніж всі інші, кого ми тільки знаємо. Несамовита енергія цих людей і блискучі тексти – це завжди висока культура, висока відповідальність. І не випадково, що вони звернулися до одного з найцікавіших етапів української історії – до вивчення дисидентського руху. У нас не дуже популярний цей метод, хоча є певний досвід і Львівського католицького університету, і нашого інституту юдаїки, і інституту соціології, тому що називається «Усна історія» по запису спогадів. І саме так побудовані ці такі великі інтерв'ю. Книжка включає таких 5 етюдів, 5 розмов з Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайлиною Коцюбинською, Михайлом Горинем та Миколою Рябчуком. Це розмови не тільки про дисидентський період їх життя, а це, згідно з класикою методу, розмова від початків. Де народилися, які впливи, які вчителі, як формувалися. І мені здається, що, як і завжди в таких текстах, в таких розмовах, виникають фантастичні якісь сюжети, які, як правило, можливі тільки в діалогах. Тим більше, що це діалоги теж з інтелектуалами, з блискучими інтелектуалами, якими є Богоміла і пані Оля. Хочу сказати, що переклад блискучий. Мені здається, що всі працювали над цією книжкою з любов'ю. І трохи сумно, що поляки це зробили раніше, ніж ми.
Одного з найпопулярніших письменників сучасності Паоло Коельо називають літературним алхіміком. Серед прихильників його таланту – відомі політики, навіть лідери деяких держав, окремі митці та на загал – молодь. Нещодавно Коельо презентував україномовний переклад своєї книги «11 хвилин» на книжковому форумі у Львові. Письменник, відвідавши вперше Україну, спробував, за його словами, зазирнути у її душу.
Я ніколи не був в Україні, але чув про неї, і вона завжди була в моєму серці. Адже ми обидва, і Україна, і я, народились у день 24 серпня. У цьому є якась містика. Відкрита моя творчість українським читачам, завдяки перекладу мого роману «11 хвилин» на українську мову. А я, за підсумками мандрів Україною, погодився написати 5 статей у різні мас-медіа. Я відчуваю українських людей. Я таким чином зазираю у душу України.
Іноді письменники стають уособленням епох. Таким був Чеслав Мілош, лауреат Нобелівської премії, професор славістики, польський поет і, за словами Йосипа Бродського, можливо, найбільший поет нашого часу. Чеслав Мілош попрощався зі світом людей наприкінці цьогорічного літа. Тепер, очевидно, настане час для осмислення його творчої присутності. Прожив поет 93 роки, першу книгу видав 22-річним, працював ще 90-літнім. творча спадщина його відкриє ще, напевно, багато таємниць. Українською мовою Чеслав Мілош публікувався у журналі «Сучасність» ще в минулому столітті, ще тоді, коли й журнал цей видавався за кордоном. Свій погляд на постать письменника висловлює заступник головного редактора нинішньої «Сучасності», кандидат філософських наук Сергій Грабовський.
Чеслав Мілош належить до тих, хто є уособленням ХХ століття на теренах Центрально-Східної Європи, яку зараз прийнято називати «Новою Європою». Насправді відмінність нової і старої Європи не у часових межах приналежності до певних настанов і норм цивілізації, а у принципово відмінному досвідові останніх століть. Для старої Європи це досвід побудови демократичних національних держав і творення культури, вільної від зовнішніх обмежень. І тільки поодиноке вкраплення тоталітарних ідеологій і практик, які не тривали більше, ніж пару десятиліть, пронизують соціокультурну тканину цієї частини континенту. Натомість нова Європа 19 століття провела у напів чи повністю колоніальному стані. У першій половині 20 століття її життям керували чужі і свої диктатори, а потім настала доба осяяного сонцем Кремля, червонопрапорного тоталітаризму і боротьби проти нього. Мілош надзвичайно напружено відчував не тільки власні, а й чужі суспільні лиха. Його енциклопедичні знання і багатогранна літературна та філософська творчість стали спершу надбанням польської, а потім усієї східноєвропейської культури. Інший визначний польський письменник ХХ століття Вітольд Гомбрович писав про нього. Мілош – це сила першорядна. Це письменник із чітко окресленим завданням, покликаний пришвидшити наш темп, щоб ми встигали за епохою, і наділений прекрасним талантом, чудово пристосований до виконання свого призначення. У ньому є щось на вагу золота, що я назвав би волею дійсності. Одночасно йому притаманне відчуття больових точок нашої кризи. Він належить до тих небагатьох, чиї слова мають значення. Чеслав Мілош змушений був пройти через політичну еміграцію, але йому випало щастя повернутися до вільної Польщі. У 1953 році він писав про проблеми еміграційної літератури та філософії. Ми опинилися між бажанням промовляти до людей у Польщі, тобто творенням якоїсь постмарксистської формації, яка має перетравити і поглинути марксизм, і бажанням мати абсолютно власну, самостійну думку, яка не рахується з тамтешньою температурою. Йому, видається, вдалося розв'язати цю квадратуру кола. Він писав вільно, а водночас і творив постмарксистську культуру. Як я вже сказав, не тільки польську. Вплив Чеслава Мілоша на модерну українську культуру беззаперечний. У підсовєтську добу тексти Мілоша друкувалися у тоді ще закордонній сучасності, а в останні роки переклади його книг з'явилися в Україні. Звісна річ, не тими накладами, які мали б бути, якби Україна, як і Мілошева Польща, почувалася б повноправною складовою нової старої Європи.
Чеслав Мілош за освітою був, як відомо, не філософом, а юристом. Та більшість написаного ним є, за його ж власним висловом, медитаціями над плином ріки. Про цей вимір творчості письменника в сюжеті від філософа Віталія Пономарьова.
Філософські розмисли Чеслава Мілоша обертаються навколо окремої людини, яка для нього є осердям Всесвіту. Суть кожної особистості для поета – в її намаганнях відбутися, виявити свою унікальність. Проте таке природне прагнення приречене навштовхуватися на зовнішні обмеження. Приватним світом самого Мілоша є Вільно, Польща і загалом той специфічний простір між Мюнхеном і Ялтою, який він одним із перших назвав «Центральною Європою». Цей обшир вирізняється, зокрема, поєднанням віри в могутність вільного людського розуму із скепсисом щодо його обмежених можливостей. «Я не піддаю сумніву, – пише Мілош, – що мій розум увібрав усеможливі інгредієнти сумніву в тій європейській цивілізації, в якій ріс». Мілошова метафізична Європа не перестає дивувати поета своєю здатністю долати кризи і узгоджувати віру в суверенний розум із надією на людину та її свободу. Коріння цієї спроможності Чеслів Мілош відшукує в історичному досвіді людини, в її дитячому бажанні роздивитися підкладку світу, дослуховуючись до слова, що, цитата, «біжить і кричить, і лементує, і протестує».
Відомий письменник, шістдесятник Євген Сверстюк у розмові з Віталієм Пономарьовим розповів про своє знайомство із Чеславом Мілошем, про ставлення Мілоша до людини і про багато іншого. А про що саме, послухаємо.
Це дуже цікава постать письменника, який був свідком усіх катастроф ХХ століття, який давно попрощався зі світом і давно підсумував своє життя і свої роздуми і болі у спокійних таких віршах на Бжегу Жекі, якого ми, на жаль, мало маємо в українських перекладах, але вже зараз маємо доступ до його творів польською мовою, чого не було раніше. І я думаю, що ці рани, яких він зазнав, і ця міцність отрути, якою напували під назвою марксистсько-ленінської віри, це давало йому ілюзію тривалості. Мені здається, що взагалі у цього письменника є ілюзія тривалості. У нього дуже часто повторюється образ. Все знищено. Не залишилося тих домів, не залишилося тих людей, яких він пам'ятає з дитинства на березі Німана. А залишилися незайманими тільки дитячі враження.
І він каже, все, що не омовлене, не висловлене, не записане, приречене на небуття.
Так, власне, це є велика істина життя, але він як поет вічно має проблему з тим, як жорстокої, холодної природи зупинити в слові. В нього є дуже багато від Гете, від його об'єктивності і від роздумів Гете про природу. Але я розкажу вам про першу зустріч з Чеславом Мілошем. Ну, власне, друга зустріч була в Кракові, коли під час якоїсь конференції мене поляки познайомили з присутнім на цій конференції Чеславом Мілошем. Ну, і мені було дуже приємно, бо перша моя зустріч була в Сибіру в 1981 чи 2 році. Я отримував дуже багато листів і книжок з Заходу. Раптом приходить товста бандероль з Німеччини від мого приятеля доктора Кваса, з яким я листувався, звичайно, німецькою. 3 томи польською мовою Чеслав Мілош. Це мене приголомшило, коли я прочитав в одному з тих томів «Поневолений розум, знівольоний умисл» і зразу зрозумів, що це книжка ідеологічна, що це книжка антисовєтська. Я не маю права зберігати антисовєтської літератури, тому що в мене обшуки систематичні, щотижневі, нелегальні, звичайно. Я йду на роботу, а вони до мене теж на роботу, в мою квартиру, і все перевіряють до букви. Справа в тому, що вони мали перекладачів з німецької і мали з англійської, а вже що робити з польською, вони не знали, вони не були готові. Таким чином вони махнули на це рукою, як на якусь незрозумілу мову. Ну і за зеківською звичкою я на всякий випадок обдер обкладинку. Я зараз приніс цю книжку.
Так, я бачу, без обкладинки. Так,
і щоб не було ясно, що це в Парижі видано, щоб думали, що це в Варшаві. Він думав про страждання людини у 20-му віці, він думав про зло, яке стало таким голосним і таким сміливим у 20-му віці. Тому він залишається дуже актуальним і зараз.
Так мало я сказав, короткі дні, короткі дні і ночі, і літа. Так мало я сказав, не встиг. Втомилось серце від захоплень і відчаю, погорди і надій. Левіафана паща мене ковтала на берегах безлюдних островів. Лежав я голий і тягнув мене на дно той білий кит, що світ тримає. І я тепер не знаю, що ж правдою було. Чеслав Мілош, так мало я сказав. Мало чи багато покаже, напевно, час і та історія людського життя, яка триває. А в ній триває і те, що пов'язане з іменем Чеслава Мілоша. Головне, що казати правду Чеслав Мілош не боявся. А не боятися правди – то головний закон історії. Так мовив іще Цицерон. Шановні слухачі, радіожурнал «Сюжети відзвучав». З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо вам.